Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrámálið fjáraukalög 2021 stjórnarfrumvarp 818. mál 818. mál á þingskjali 1536 nefndarálit á þingskjölum 1672 og breytinga til á þingskjali 1673 framhald annar umræðu atkvæða greiðsla. Á þingskjali 1691 er breytinga til að frá minnihluta fjárlaganefndar Oddnýju Harðardóttur við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Það fleiri, svo ekki.
Herra forseti, nú klára rúmlega 100 manns á hverjum mánuði atvinnuleysisbótarétt sinn. Það þýðir að þau þurfa að leita á náðir sveitafélaga og hjálpastofnana eftir aðstoð til að lifa. Samfylkingin hefur ítrekað lagt til að lengja þetta tímabil og gerum nú loka tilraun að lengja það í 6 mánuði. ASÍ hefur kallað eftir þessu og það hafa sveitafélagin líka gert. Við leggjum einnig til að atvinnuleysisbætur hækki 95% af lágmarkstekjutryggingunni líkt og ASÍ hefur einnig kallað eftir. Og áður en þingmenn gerir hugsin, biðja þá að svara í huganum hvað samfélagið okkar græðir á því að halda því fólki í sára fátækt sem hefur þurft að bera þyngsta byrðar í heimsfaraldri. Þessa tillögur okkar í samfylkingunni eru til þess að lágmarka aðeins skaðan sem að langtíma atvinnuleysi veldur.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni líkur nú. Já, atkvæðagreiðslu lokið, breytinga til hann er felld með 29 atkvæðan gegn 18, 9 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1691, töluliðir 1 til 5, eru breytingatillögur frá meiri hluta fjárlaga nefndar við sundurliðun 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 51 atkvæði, 8 greiði ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæði sundurliðun 1 svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, sundurliðun 1 svo breytt er samþykkt með 38 atkvæðum, 21 greiðir ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæði fyrstu og aðra grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta og annar grein svo breyttar eru samþykkt með 39 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði. Fyrir sök frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu vengir hefur andmælum frumvarpi gengur út til þriðju umræðu það er samþykkt. Þá tekið fyrir annað dagskrámáli veitingastæðir, gististæðir og skemmtanahald og fleira stjórnarfrumvarp